Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Svätý Otec dnes prijal na audiencii španielskych seminaristov.
Buďte hlásateľmi nádeje, lásky a pokoja, napísal pápež František mladým pri príležitosti 35. ročníka Mladifestu v Medžugorí.
Turínsky arcibiskup vidí po 60 rokoch v encyklike Pavla VI. Ecclesiam Suam znovu objavenie hodnoty dialógu v čase kontrastov.
V Nikarague zatkli kňazov z diecézy Matagalpa.
Vatikán vydal stanovisko k zjaveniam Eleniti de Jesus v Portoriku.
1. augustovú sobotu vám príjemné počúvanie prajú
Miroslava Holubíková
a otec Martin Jarábek.
Vatikán, Bosna a Hercegovina. V Medžugorí sa od 1. do 6. augusta koná festival mládeže. Svätý otec František jeho účastníkom napísal osobitné posolstvo, ktoré si teraz vypočujeme v plnom znení.
Drahí mladí, som rád, že vám môžem adresovať toto posolstvo pri príležitosti 35. festivalu mládeže, ktorý vás v hojnom počte zhromaždil Medžugorí, aby stretnutie s pánom Ježišom v spoločenstve s panou Máriou roznietilo plameň vašej viery. Počas týchto intenzívnych dní sa zamyslite nad témou Mária si vybrala lepší podiel. Vychádzajúc práve z tejto pánovej vety, by som vám chcel ponúknuť niekoľko krátkych podnetov pre váš duchovný rast a angažovanosť cirkvi a vo svete.
Ježiš v tom, čo hovorí Marte, sestre Lazára a Márie, nám pripomína, že prístup autentického učeníka spočíva v počúvaní pánovho slova. Mária si uvedomuje, že pán vstúpil do jej domu, ale chce vstúpiť aj do jej srdca. Ona si totiž sadla k jeho nohám, aby ho počúvala, a tak si vybrala to najlepšie, čo jej nebude odňaté.
Ďalšou autentickou učeníkou je Mária z Nazareta. Boh vstúpil do domu tohto mladého dievčaťa a prehovoril k nej. Prijala Božie slovo do svojho srdca a zúčastnila sa na jeho pláne, pričom dala k dispozícii samu seba, keď v plnosti času Boh poslal svojho syna. V tichosti bola prítomná pod krížom, keď Ježiš, Boží syn a jeho syn, vykúpil svet. Nasledovala apoštolov deň Turíc, keď sa cirkev zrodila v duchu svetom. Tým, že dovolila Božiemu slovu vstúpiť do svojho srdca, Panna Mária verne a starostlivo plnila svoje poslanie. Vybrala si aj tú najlepšiu časť, pána Ježiša.
Podobne aj vy, milí priatelia, ste povolaní stať sa Kristovými pravými učeníkmi. Zostaňte v majstrovej prítomnosti a rozjímajte o Božom slove. Nechajte ho osvietiť vašu myseľ a srdce, aby ste objavili Otcov plán pre každého z vás a spolupracovali na ňom. Preto vás povzbudzujem, aby ste si vytvorili úzke puto s evanjeliom a uchovávali ho pri sebe, aby vám bolo ako kompas, ktorý vám ukazuje cestu, po ktorej máte kráčať.
Jeho čítaním sa naučíte poznávať Krista, Božieho syna, ktorý sa stal človekom. Je jedinečným, dokonalým a definitívnym slovom Otca, ktorý v ňom hovorí všetko a nebude iného slova okrem tohto. Ako to potvrdzuje aj svätý Hieronym, neznalosť písma je neznalosť Krista. Posilnený aj silou sviatostnej milosti zmierenia a Eucharistie, navštívte pána v tomto stretnutí od srdca k srdcu, teda v eucharistickej adorácii.
Autentický učeník, ktorý sa navyše stáva múdrym a silným v duchu, nevyhnutne odovzdáva Božie kráľovstvo iným, pretože ohlasovanie jeho slova nie je len povinnosťou kňazov a rehoľníkov, ale aj vás, milí mladí. Musíte mať odvahu hovoriť o Kristovi vo svojich rodinách, vo svojom vzdelávacom a pracovnom prostredí, vo svojom voľnom čase. Ohlasujte ho predovšetkým svojim životom, prejavujte viditeľnú prítomnosť Krista vo svojej existencii, vo svojom každodennom nasadení a v súlade s evanjeliom v každom konkrétnom rozhodnutí. Pán chce, aby ste boli nebojácnymi apoštolmi dobrej zvesti a budovateľmi nového ľudstva.
Drahý, nech vás prevádza moje požehnanie a Matke Márii, Matke Cirkvi, zverujem každého z vás, aby sa prihovárala, aby ste mali silu a múdrosť hovoriť s Bohom a hovoriť o Bohu. Nech vás jej príklad povzbudzuje, aby ste boli hlásateľmi nádeje, lásky a pokoja vo svete. Na záver vás láskavo prosím, aby ste sa za mňa modlili.
Toľko z pápežovho posolstva pre tohtoročný 35. Mladý fest. Nikaragua. Nikaragujské médiá informujú o zatknutí 10 kňazov z diecézy Matagalpa. Dôvod zatknutia a miesto zadržania zatiaľ nie sú známe. Táto miestna cirkev bola v decembri v roku 2023 svedkom uväznenia a následne vyhnanstva v januári 2024 jej biskupa monsignora Rolanda Alvareza. Zdroje uvádzajú, že dvaja kňazi boli zatknutí 1. augusta počas oslav patróna Managuy, svätého Dominika Guzmána. Odhaduje sa, že od roku 2018 bolo prinútených opustiť krajinu najmenej 140 rehoľníkov a rehoľníčok, nehovoriac o mnohých cirkevných organizáciách, ktoré boli vyvlastnené alebo im bol odobratý právny štatút.
Vatikán, Puerto Rico. Prefekt dikastéria pre náuku viery vydal definitívne stanovisko k údajným nadprirodzeným udalostiam spojeným so svätyňou Svätej hory v Puerto Rico. Vzhľadom na pokusy prisúdiť Elenite de Jesus identitu Ježiša alebo Panny Márie, môže byť rozsudok len constat de non supernaturalitate, čiže konštatovanie, že nejde o nadprirodzený jav.
Nemožno poprieť, že postava Elenity de Jesus má pre cirkev v Puerto Rico veľkú hodnotu a mala by sa považovať za podnet k úplnému zasveteniu sa Božiemu kráľovstvu. Je však potrebné, aby tí, ktorí ju milujú, používali jej postavu ako motiváciu zasvetiť sa výlučne Bohu a vyhýbali sa adresovať jej gestá úcty, ktoré prináležia Matke Ježiša Krista. Tak sa vyhnú poškodeniu tohto pokladu prekrútením jeho pôvodného významu, napísal kardinál Viktor Manuel Fernández, prefekt dikastéria pre náuku viery, v liste z 1. augusta, ktorý schválil pápež biskupovi diecézy Caguas v Puerto Rico, monsignorovi Eusebiovi Ramosovi Moralesovi, v súvislosti s údajnými nadprirodzenými udalosťami spojenými so svätyňou Svätej hory na juhovýchode ostrova a Elenitou de Jesus, misionárkou, katechétkou, ktorá žila v rokoch 1800 až 1900.
Kardinál potom, ako si veľmi pozorne prečítal dokumentáciu, ktorú zaslal monsignor Ramos, považoval za potrebné definitívne objasnenie. V liste teda uvádza, že treba úplne vylúčiť akékoľvek stotožňovanie Elenity s našim pánom Ježišom Kristom, jediným vykupiteľom, alebo s panou Máriou, prvou spolupracovníčkou na diele jej syna. Elenita nie je pana Mária. Preto je biskup diecézy Caguas oprávnený podľa nových noriem pre postup pri rozlišovaní údajných nadprirodzených javov vyhlásiť, že jav sa neuznáva za nadprirodzený. To, hovorí kardinál Fernández, musí platiť aj v prípade neautentických zjavení alebo pozostatkov krvi, ktoré sa nemajú uctievať.
Po tomto objasnení prefekt dikastéria pre náuku viery definuje Elenitu de Jesus ako ženu, ktorá žila pod vplyvom Ducha Svätého v láske a v ohlasovaní Evanjelia a inšpirovaná hlbokou láskou k našej nebeskej matke Pane Márii. Katechétku, ktorá slúžila cirkvi v rozhodujúcom historickom okamihu, keď bola katolícka viera vážne ohrozená, pričom sa stotožnila so svojím trpiacim ľudom.
Rôzni svedkovia, zdôraznil kardinál Fernández, hovoria, že sa podobala pane Márii a niektorí sa prehnanom obdive dopustili omylu, keď tvrdili, že ona sama je pana Mária. Niektoré výrazy, ktoré mohla ona sama použiť, mohli vyvolať zmetok. Preto sa pri každom vyjadrení uznania Elenite treba vyhnúť tomu, aby vyvolávala dojem, že je panou Máriou.
Postava Elenity, hovorí kardinál, nám hovorí o láske k Ježišovi Kristovi a k Márii, o dôstojnosti ženy, o veľkorysej obetavosti, oddanosti, prísnosti. A na záver dodáva, nech Boh dá, aby sme sa vyhli všetkému, čo by mohlo spôsobiť zmetok, a aby sme svoje uši a srdcia upriamili na evanjelium, ktoré musí deň čo deň znieť na Svätej hore, aby bola vždy miestom, kde sa uctieva Ježiš Kristus, jediný pán a vykupiteľ. Ako by si to určite želala Elenita de Jesus, pokorná a chudobná medzi chudobnými. Vatikán. 60 rokov po vydaní encykliky Pavla VI. Ecclesiam Suam sa turínsky arcibiskup Roberto Repole vyjadruje k významu tohto priekupníckého textu. Pre vatikánske médiá odpovedal aj na nasledujúce otázky. Čo bolo najväčšou zásluhou encykliky Pavla VI. V čase jej vzniku?
Encyklika bola napísaná v čase, keď sa v Ríme konal druhý vatikánsky koncil, ktorý bol podľa veľkého teológa Karla Ránera prvým koncilom cirkvi o cirkvi. Zdá sa mi, že hlavnou zásluhou dokumentu Pavla VI. Bolo zameranie sa na sebavedomie cirkvi, teda na skutočnosť, že je predovšetkým tajomstvom, že patrí do Božieho spásonosného plánu pre ľudstvo. Zároveň bolo zásluhou dokumentu zdôraznenie štrukturálneho poslania cirkvi vo svete a túžba viesť dialog so súčasným svetom, poznačeným modernosťou, voči ktorej cirkev v minulosti zápasila. Tieto dva aspekty už anticipujú niektoré hlavné témy dvoch veľkých konštitúcií druhého vatikánskeho koncilu, ako sú Lumen Gentium a Gaudium et Spes.
Ako bola encyklika prijatá?
Povedal by som, že bola prijatá v širšom rámci vnímania tém druhého vatikánskeho koncilu. Určite sa v encyklike objavili prvky, ktoré boli veľmi nové. Napríklad skutočnosť, že poslanie cirkvi sa musí uskutočňovať podľa pravidiel dialógu, pretože spôsob, akým sa Boh zjavuje človeku, je práve dialóg. Bola to novinka v porovnaní s niektorými spôsobmi nedávnej minulosti, ktoré sa možno nevždy vyznačovali touto, dá sa povedať, sympatiou cirkvi so svetom.
Vo svetle tohto textu mení skúsenosť synody súčasnú cirkev a akým spôsobom?
Zdá sa mi, že skúsenosť aktuálnej synody môže dať väčšie povedomie o tom, čo je cirkev, keď sa nesleduje ľahkovážna retorika súčasnosti. Ako som už povedal, Pavol VI. V Ecclesiam Suam zdôraznil, že vedomie cirkvi o sebe samej spočíva v tom, že je tajomstvom, že súvisí s Kristom, ktorý posiela svojho ducha. V niektorých pasážach dokumentu sa zdôrazňuje, že medzi Kristom a jeho cirkvou existuje dôverné puto, bez ktorého nemožno pochopiť, čo je cirkev. Zdá sa mi, že dnes ide o to, aby sme toto všetko znovu objavili a že toto puto je aj základom väzieb medzi rôznymi cirkevnými subjektmi, väzieb ani nie tak sympatií, protichodných síl, rôznych videní vecí, ako skôr väzieb bratstva v Kristovi, a to na všetkých úrovniach. Ak by to tak nebolo, myslím si, že pod klobúk synodality by sme mohli dať mnohé veci, ktoré nemajú nič spoločné s povahou cirkvi.
Keď hovoríte o ľahkej retorike okamihu, čo máte na mysli?
Myslím práve na to, že dnes všetci hovoria o synodalite, ale niekedy za synodalitu považujú to, čo so synodalitou cirkvi nemá nič spoločné. V kontexte, akým je súčasný kontext západnej civilizácie, kde sme všetci ovplyvnení individuálnymi právami a už vôbec nie sociálnymi právami, môže vzniknúť nebezpečenstvo, že sa za synodalitu bude vydávať napríklad mentalita, ktorá nemá so synodalitou cirkvi vôbec nič spoločné.
Náprava chýb členov cirkvi bola jednou z hlavných obáv vyjadrených v encyklike. Aké sú podľa vás dnes najrozšírenejšie nedostatky?
Povedal by som, že sú rovnaké ako vždy, ale zároveň nadobúdajú charakteristiky spojené s dobou, ktorej dnes žijeme. Teológ Yu Kongar v komentári k textu druhého vatikánskeho koncilu o misii povedal, že v nás je vždy niečo neevanjeliové, čo treba obrátiť. Zdá sa, že je užitočné pripomenúť si túto úvahu aj na tomto mieste. Možno je koreňom nedostatkov členov cirkvi proces obrátenia, ktorý ešte nie je dovršený. Ak by som mal povedať, ako sa to prejavuje dnes, povedal by som, ak sa pozrieme najmä na západ, že neschopnosť obrátiť sa sa prejavuje v tom, že sa viera považuje za samozrejmosť v čase, keď sa už viera nepovažuje za samozrejmosť, že sa neberie dostatočne vážne potreba prehlbovania a duchovného napredovania zo strany veriacich. Niekedy sa prejavuje v nedostatočnej dôvere, že Kristov duch naďalej prebýva v cirkvi aj dnes. Súčasná doba nie je nevyhnutne dobou úpadku. Opäť prejavuje sa v tom, že aj v cirkvi preberá mentalitu dnešného komunikačného sveta, ktorý nie je ani tak dialogický, ani dialektický, ale často založený na vzájomnom očierňovaní. V tomto ohľade možno v dnešnom svete opäť oživiť náuku Pavla VI.
Toľko z rozhovoru s arcibiskupom Repole o encyklike Ecclesiam Suam.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.